Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν. Θέλουμε να το διάλειμε τα κεφάλια ψηλά. Είμαι ο Δημήτρης.
Είμαι η Δήμητρα.
Μαζί μας έχουμε και τον άλλο Δημήτρη που μας βοηθάει στον ήχο. Και είστε συντονισμένοι βέβαια στο web radio του Πάμε. Τι έχουμε για σήμερα, Δήμητρα?
Για σήμερα έχουμε τις εκλογές των εκπαιδευτικών που έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου. Να πούμε έτσι λίγο για τη σύσκεψη του ΠΑΜΕ που θα γίνει 18-19 Ιουνίου. Mm-hmm. Και θα κουβεντιάσουμε λίγο και για τα σχέδια της κυβέρνησης έτσι, για την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη που θα έχει βρει και
κάποιες
λίγο σκούρα
πλευρές,
κάποιες πλευρές
ναι.
του.
Ναι. Ναι.
Αυτά χοντρικά και ό,τι άλλο μας προκύψει.
Εννοείται.
Στην πορεία.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομματάκι μας που είναι από τους Μπαλοθάιζερ. Ο Αντίφας Ιρτός, με αφορμή και την επέτειο από τη μάχη της Κρήτης, και επιστρέφουμε.
We'll be right back.
20 Μαΐου του 1941 λοιπόν ξεκινάει η περίφημη μάχη της Κρήτης. Είναι η μεγαλύτερη αξίες επιχείρηση στρατιωτική από αέρα που έχει καταγράψει, ας πούμε, η ιστορία. Με πώς νομίζω 8.000 αλεξιπτωτιστές από τις ναζιστικές δυνάμεις της Γερμανίας πραγματοποιούν απόβαση στο νησί. Οι μάχες είναι σκληρές. Στην ουσία ο λαός της Κρήτης είναι αυτός που με τον όποιο οπλισμό έχει πρόχειρο είτε από το σπίτι του οργανώνει την αντίστασή του. Η μονάδα της Κρήτης εκεί του Ρεθύμνου που πολεμούσε στο μέτωπο της Αλβανίας, παρότι ζητάει να πάει στο νησί να υπερασπιστεί τον τόπο τους, να υπερασπιστούν τον τόπο τους οι Κρητικοί, τους καθυλώνει στην Ήπειρο παρόλα αυτά. Και ενώ η κυβέρνηση του Σιδερού μαζί με τον βασιλιά τότε, το Γεώργιο το Β, 3 μέρες μετά τη μάχη της Κρήτης την κάνουν με ελαφρά. Και υπάρχει ιστορική έρευνα, έτσι, ένα ενδιαφέρον και ενδιαφέρον αρχαιακό υλικό, άμα θέλει να ψάξει κανείς, όπου αποκαλύπτεται μία στάση των Βρετανών που είναι τέρμα, ας πούμε, ήξης αφήξης. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι ήταν με πολύ αργούς ρυθμούς η όλη πολεμική προετοιμασία, δεν οπλίζαμε τους Κρητικούς που μας ζητούσαν να πάρουν όπλα.
Που ήταν σύμμαχοι Άγγλοι τότε.
Ναι.
Αυτά λοιπόν. Και πολύ αυτή.
Ναι, μέχρι τη 1 Ιούνιου οι μάχες είναι σκληρές και γενικά ήταν μια, μπορείς να την πεις, και πύριο νίκη, ας πούμε, των Γερμανών, γιατί είχαν πάρα πολύ σημαντικές και πολλές απώλειες.
Που λέει δεν επιχείρησαν, λέει, ξανά άλλη
τέτοια
αεροπορική έφοδο, γιατί είχαν πολλές απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, ας πούμε.
Και επειδή ακριβώς όπως τη μάχη της Κρήτης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό και δεν περιμένει από... γιατί άμα είναι να περιμένει από
διάφορες σωτήρες,
κάηκε. Λοιπόν,
έτσι. Παραδειγματιζόμαστε.
Ναι, παραδειγματιζόμαστε. Είμαστε τώρα σε προεκλογική περίοδο για να αλλάξουμε την Ομοσπονδία.
Σε εκλογική περίοδο, όχι σε προεκλογική.
Σε εκλογική περίοδο, ναι, μπερδεύτηκα. Σωστά.
Και δίνουμε και τις μάχες μας κι εμείς εκεί.
Λοιπόν, ήδη τα πρώτα αποτελέσματα που έχουμε από μια σειρά συλλόγους είναι, νομίζω, ελπιδοφόρα.
Και συλλόγους και έλλειμμα.
Ναι. Mm-hmm. Είναι ενθαρρυντικά.
Ναι.
Για πες κανένα στοιχείο.
Γενικά φαίνεται ότι... εντάξει, η αποχή δεν είναι... είναι μεγάλη. Mm. Δεν είναι μεγάλη συμμετοχή, δηλαδή, όσο θα χρειαζόταν, ας το πούμε έτσι. Με βάση το τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια, αυτό είναι και μία... πώς να πούμε, το αποτέλεσμα του ευτελισμού του συνδικαλιστικού κινήματος, τη συνείδηση των συναδέλφων μας από τις παρατάξεις που πλειοψηφούν όλα αυτά τα χρόνια και στη ΔΟΕ και στην ΟΛΜΕ. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών φαίνεται ότι κρατάνε τις δυνάμεις τους.
Είτε βγαίνουν ενισχυμένες,
είτε βγαίνουν ενισχυμένες, βέβαια, είτε κρατάνε παρά την αποχή.
Τη στιγμή που όλες οι άλλες δυνάμεις χάνουν τις δυνάμεις τους. Αυτό είναι.
Και αυτό είναι και το σημαντικό κύριο. Και αυτό δείχνει και ότι, εντάξει, οι συνάδελφοι βλέπουν ποιος μπήκε μπροστά όλο αυτό το διάστημα, ποιος αντιπάλεψε όλα όσα έφερε το Υπουργείο και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες τότε με τα υπηρεσιακά συμβούλια και στο θέμα της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα δικαιώματά μας, με τη ζωή μας, με τη δουλειά μας. Mm. Ποιοι μπήκαν μπροστά και αυτό το αναγνωρίζουν.
Ποιοι μπήκαν μπροστά και με καθαρές κουβέντες.
Βέβαια. Έτσι. Και με μια σταθερή, ας πούμε, τοποθέτηση,
ναι,
που λέμε τα ίδια παντού. Όχι άλλα στη ΔΟΕ, άλλα στην ΟΛΜΕ, άλλα στον ΤΑΔΕ Σύλλογο, άλλα στο ΔΥΝΑ, άλλα στο σχολείο, άλλα πάμε να ψηφίσουμε. Και αυτό είναι και το σημαντικό, ότι είναι καθαρή η τοποθέτησή μας. Ως παράταξη.
Και βέβαια δεν έχουν λείψει και Αυτά τα περιμέναμε βέβαια, τέτοιου τύπου ευτράπελα, ας τα πούμε έτσι, όπως σαν αυτά που γίνανε τώρα στον ΣΕΠΕ της Αργολίδας. Λοιπόν, όπου εκεί, αφού δεχτήκανε οι υπόλοιπες παρατάξεις, με κύριε αυτήν δηλαδή τον Δάκη Δησί, να εφαρμοστεί στην ουσία ο νόμος Χατζηδάκη και οι ηλεκτρονικές κάλπες, έχουμε σήμερα διεξαγωγή
ηλεκτρονικών εκλογών.
Παροδία όμως, έτσι. Παροδία.
Ναι, λέει ότι στήσαν ένα μηχανισμό τα στελέχη της διεύθυνσης της Αργολίδας, η οποία έχει υποτιστεί και την ευθύνη, ας πούμε, για τη διαδικασία, χωρίς να είναι καν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή δικαστικός αντιπρόσωπος παρόντες, και στήσαν μια τέτοια διαδικασία όπου υποτίθεται, ας πούμε, οι συνάδελφοι θα μπορούν να μπουν και να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, χωρίς όμως να διασφαλίζεται η σωστή διαδικασία, το ποιος μπαίνει και ψηφίζει, ποιος μπορεί να μπει και να αλλάξει τα email των εγγεγραμμένων.
Είναι τέρμα διάτρητο, δηλαδή, και αποδείχθηκε αυτό που λέγαμε, που προειδοποιούσαμε, ας πούμε, από όταν συζητιόταν ήδη αυτές οι πρακτικές ότι θα εφαρμοστούν στα σωματεία, αποδεικνύεται περίτρανα. Η Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών στο Σύλλογο εκεί πέρα κάλεσε και τη ΔΟΕ και όλες τις παρατάξεις να τοποθετηθούν και να πάρει θέση και η ΔΟΕ, ας πούμε, να σταματήσει τώρα αυτό το τσίρκο που γίνεται εκεί πέρα στην ουσία. Και εδώ πέρα για την ιστορία να θυμίσουμε ότι ο δρόμος στην εκπαίδευση για αυτό το έσχος άνοιξε στην ΕΛΜΕ της Δράμας με καθοριστική την ψήφο και των συναθέλφων από τις δυνάμεις
των
παρεμβάσεων.
Η οποία κατά τα άλλα σηκώνει σημαίες αγώνα, βέβαια.
Πάντα. Ναι, αυτό, ανυπακοή. Τη λέξη ανυπακοή την κλείνουν, μπορεί να την κλείσουν
σε όλες τις πτώσεις.
Σε διαφορετικές πτώσεις. Αλλά στην ουσία την ανυπακοή την εννοούν, μάλλον ανυπακοή ενάντια στη θέληση των συναδέλφων. Γιατί και τις ηλεκτρονικές κάλπες τις έχει απορρίψει το 95% του κλάδου των συναδέλφων με τη στάση του, όπως και την αξιολόγηση και την επιθυμία του κλάδου να συνεχίσει την απεργία από εκεί. Που πάλι αυτές οι δυνάμεις που κατά τα άλλα φοράνε όποτε γουστάρουν έτσι και την επαναστατική προβιά. Αλλά στα κρίσιμα, από ό,τι φαίνεται, είναι πλήρης η σύμπλευσή τους με τις δυνάμεις του παραδοσιακού κατεστημένου, ας πούμε, που τις ξέρουμε.
Τις πιο συντηρητικές, όπως φαίνονται, ας πούμε, υποτίθεται. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα, είναι το κύριο που παίζεται τώρα μπροστά και στις εκλογές όλες που γίνονται, είναι το τι κίνημα χρειαζόμαστε, τι σωματεία χρειαζόμαστε, τι ομοσπονδίες χρειαζόμαστε. Και έχουμε παραδείγματα όπου είχες σωματεία που ήταν με ταξικό προσανατολισμό, που βάλανε μπροστά το αναγκαίο για τους εργαζόμενους και όχι το εφικτό για το κράτος, ας πούμε. Όπως τη Κόσκο, που εχθές υπογράφτηκε και σύμβαση εργασίας, όπου η εταιρεία αναγκάστηκε να δεχτεί όλες τις παρεμβάσεις που είχε κάνει το σωματείο, όλα τα αιτήματά τους δηλαδή, να ενταχθούν στα βαρέα και αμφιγεινά, να μην έχει ελαστικά εργαζόμενους και διάφορα άλλα. Και φαίνεται εκεί ότι όταν έχεις μια ανυποχώρητη πάλι με βάση το πώς πρέπει να δουλεύει ο εργάτης, ο εργαζόμενος, εκεί μπορείς και να μετρήσεις βήματα και κατακτήσεις. Και όχι όταν πας με δεδομένες τις εκπτώσεις και με τη λογική του εφικτού, ας πούμε, με βάση τα δημοσιονομικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Τα δημοσιονομικά ή το κίνδυνο, ξέρω εγώ, να είμαστε παράνομοι, να μην έχουμε νόμιμες μορφές.
Βέβαια, είναι και η νομιμότητα που μπαίνει στη μέση.
Ναι, άρα αυτό που λες, δηλαδή, στην ουσία δείχνει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ο εργαζόμενος. Άμα είναι άμα μπει στο συλλογικό αγώνα, άμα το σωματείο, η ομοσπονδία είναι εκεί, είναι δίπλα του, μπαίνει ο οργανωτής της πάλης, μπορείς να αφήσεις στα χαρτιά και τους πιο άδικους νόμους
και
τις δικαστικές αποφάσεις.
Με ασφαλιστικά, ας πούμε, κατά κύριο λόγο, με πολλά. Πολλά νόμους που ψηφίστηκαν από το κοινοβούλιο, ας πούμε.
Τώρα η Κόσκο που λες, μιλάμε για μια εταιρεία που πήγε πόσες φορές, ας πούμε, στη δικαιοσύνη. Βγήκανε οι απεργίες, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές βγήκανε παράνομες. Και τώρα συζητάμε ότι τους ικανοποίησανε και τα αιτήματα, ας πούμε.
Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα, εντάξει, το έχουμε πει και πόσες φορές και από εδώ, ότι εκεί διακυβεύεται η ζωή τους, έτσι όπως είναι οι συνθήκες εργασίας.
Ναι.
Είναι ζήτημα.
Επομένως, αυτό πρέπει να αναλογιστούμε.
Έχουμε και τους οικοδόμους που επίσης και αυτοί
Μπράβο.
Υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς.
Ναι, με 37% αύξηση. Πιο θετική Μπράβο. Σύμβαση γενικά. Σήμερα, ας πούμε, που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και ένας κόσμος λέει δεν γίνεται τίποτα και πώς θα βγούμε και τα λοιπά και να. Δηλαδή, αυτός είναι και ο δρόμος και για να πάρεις και ανάσα σήμερα ο δρόμος.
Μα είναι αντικειμενικό ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Είναι χάλια τα πράγματα. Όλος ο κόσμος δηλαδή διαμαρτύρεται για την ακρίβεια, για τους λογαριασμούς που δεν μπορεί να τους πληρώσει. Είναι δύσκολα. Οπότε, θέλει διεκδίκηση διαφορετικά.
Ναι, και ξέρεις τι, μόνο και μόνο να σκεφτούν οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε, ας κάτσουν να αναλογιστούν μόνο το μέγεθος του κλάδου. Εντάξει, είσαι ο πιο μαζικός κλάδος. Είμαστε τουλάχιστον 150.000.
Και δύο βαθμίδες πρέπει, ναι.
Ναι. Το μέγεθος του κλάδου, στην κοινωνική απέδυση του κλάδου, που είσαι στην ουσία σε όλα τα σπίτια σχεδόν της χώρας, έτσι, γιατί απευθύνεις
σε γονείς, σε μαθητές. Με έναν τρόπο μπαίνεις σε όλα τα σπίτια, βέβαια.
Δηλαδή, έχεις δύναμη που ακόμα δεν την έχεις δοκιμάσει, κατάλαβες.
Στην όπως, πράξη.
Ναι, όλες τις δυνατότητες. Όταν το έκανες, τον Οκτώβρη για παράδειγμα, που είχες πραγματικά στριμώξει το Υπουργείο, είδες πως μαζεύτηκαν όλες οι άλλες δυνάμεις γρήγορα να το μαζέψουν. Άρα αυτό δείχνει ότι έχεις δύναμη σήμερα να καθορίσεις εξελίξεις. Και ο κλάδος μας μπορεί να στείλει ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα
Βέβαια.
Τώρα στην κυβέρνηση και το Υπουργείο.
Μα πέρα από το πλήθος των εργαζομένων, είναι και στον κλάδο της εκπαίδευσης δηλαδή συνολικά, έχει να κάνει και με το ρόλο της εκπαίδευσης και το τι, ας πούμε, τι ρόλο παίζει το σχολείο, συνολικά το σχολείο, στο σύστημα αυτό που ζούμε, που εντάξει είναι ένα εργαλείο στα χέρια του συστήματος, σαφώς, όμως μπορούμε εμείς, χωρίς πολλές αυταπάτες βέβαια, μπορούμε όμως να κάνουμε μια σοβαρή παρέμβαση στις συνειδήσεις των παιδιών που έχουμε στις τάξεις μας. Και να δώσουμε, ας πούμε, και μια άλλη όθηση στα πράγματα παραπέρα.
Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε, πάμε για κομματάκι.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Να πούμε τώρα τι είναι, ή να πούμε μετά.
Πες μετά.
Μετά.
Πες τώρα, έλα.
Λοιπόν, το επόμενο είναι το Summer Time, το γνωστό. Παίζει εδώ τρομπέτα ο Miles Davis, ο οποίος είχε γεννηθεί 26 Μάη του 26. Ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς τζαζίστες μουσικούς, ο οποίος επέδρασε και πάρα πολύ έτσι σοβαρά στη μουσική του 20ου αιώνα, θεωρείται από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz μουσικής. Αυτό. Πάμε έτσι με αφορμή την επέτειο γέννησής του.
Και με αφορμή το ότι καλοκαιριάζει σιγά σιγά.
Α, σωστό και αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε. Thank you. Στις 18 και 19 Ιουνίου θα γίνει η σύσκεψη του ΠΑΜΕ πανελλαδική στο κλειστό γήπεδο Δραπετσόνας Αριστίδης Παπαμιχαήλ. Το κεντρικό σύνθημα τώρα για αυτή τη δουλειά είναι «Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη». Νομίζω εκφράζει όλο το πνεύμα και τη δράση όλων των τελευταίων χρόνων, έτσι, συμπυκνωμένα. Εκεί τώρα θα συμμετέχουν σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς που ήδη συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και άλλα που πιθανά να πάρουν, ας πούμε, μια τέτοια απόφαση, που συμφωνούν δηλαδή με το πλαίσιο πάλης που βάζει το ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι έχει μια αξία να πούμε έτσι δύο κουβέντες για το τι έχει γίνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, μέσα στα χρόνια της κρίσης, αν θες, από τότε που ξεκίνησε, ας πούμε, η καπιταλιστική κρίση μέχρι και σήμερα. Γενικά, η εμπειρία μας δείχνει ότι αν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ, θα το πω έτσι όπως το νιώθω, θα την είχαμε πολύ άσχημα, ας πούμε, τώρα, πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τα πράγματα. Τα σωματεία αυτά όλα, τέλος πάντων, που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, έχουν βάλει μπροστά και διεκδικούν με βάση τις ανάγκες μας. Έχουν παλέψει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενάντια στα ασφαλιστικά που έχουν φέρει και του Κατρούγκελου και του Βρούτσι, κόντρα στη λογική που η ΓΕΣΕΗ και η ΑΔΔΗ έχουν επιβάλει με έναν τρόπο, ας πούμε, στο κίνημα του ρεαλισμού, του εφικτού, το πόσο αντέχουν τα δημόσια ταμεία και πάει λέγοντας, που για όπου θέλουν βέβαια βρίσκουν μοίρια και μοιράζουν, για όπου είναι αναγκαίο για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει ποτέ χρήμα. Έχουν κάνει πάρα πολλές κινητοποιήσεις για το κάθε τι, για οτιδήποτε, ας πούμε, χρειαζόταν και προέκυπτε. Μες στην πανδημία, όπου κάποιοι λέγανε θα λογαριαστούν μετά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε ότι όχι, τώρα θα λογαριαστούμε και τώρα είναι κρίσιμο να διεκδικήσουμε να μην μας πάρουν κι άλλα, γιατί η κυβέρνηση αξιοποίησε όσο μπορούσε, ας πούμε, προσπάθησε μάλλον να αξιοποιήσει την πανδημία και έφερε πάρα πολλά προς ψήφιση στη Βουλή.
Και ως απόπειρα φήμωσης, δηλαδή, και επιβολής υγής στην νεκροταφείο. Που έσπασε στην πράξη από αυτά ακριβώς τα συνδικάτα. Δηλαδή,
ακριβώς, ακριβώς.
Και έστειλε και μήνυμα ελπίδας και στη χώρα μας και συνολικότερα.
Και παγκοσμίως, βέβαια. Οργανωθήκαν απεργίες στις περιόδους που ήταν μες στην πανδημία, που υποτίθεται δεν έπρεπε να βγούμε από το σπίτι μας, δεν έπρεπε να μαζευόμαστε. Ποιος θα ξεχάσει εκείνη την πρώτη των υγειονομικών που έγινε έξω από το Υπουργείο Υγείας, που ήταν τότε η συγκέντρωση, έπρεπε να είναι μέχρι 10 ατόμων. Ήταν εκείνη η ωραία φωτογραφία με τους γιατρούς που ήταν στη σειρά. Ή την Πρωτομαγιά του 2020 και το Πολυτεχνείο μετά, όπου εκεί στην πράξη, ας πούμε, απαντήσαμε στο ότι κανείς δεν μπορεί να φημώσει και να βάλει στο γύψο τα σωματεία για τη δράση τους, και οι εργαζόμενοι στο δρόμο, ας πούμε, σπάσανε όλα αυτά που η κυβέρνηση προσπάθησε να τους καπελώσει. Από την άλλη, βέβαια, που επίσης είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει και με την επικαιρότητα τώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναπτύχθηκε η αντιυπεριαλιστική πάλη, που βέβαια αυτό είναι και από τη γέννηση του ΠΑΜΕ, το οποίο φτιάχτηκε το 99, που τότε είχαμε τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία. Ναι. Έχουμε λοιπόν την αντιυπεριαλιστική και διεθνιστική πάλη, γιατί εμείς παλεύουμε για όλους, και για εμάς πρώτα απ' όλα, βέβαια, έτσι, για τη χώρα μας, αλλά και για όλους τους λαούς. Η αλληλεγγύη που έχει εκφραστεί όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στους πρόσφυγες που τους θαλασσοπνίγουν κάθε μέρα, ας πούμε. Και για τους μετανάστες, ας πούμε, πρόσφατα είχαμε πάλι και στη Μανολάδα εκεί κινητοποιήσεις και την πραγματική,
ας πούμε, σωματείο, βέβαια.
Μπράβο,
και
αυτό.
Οι εργάτες γης με συμβολή των δυνάμεων.
Οι ζουν εκεί σε τρισάθλιες συνθήκες.
Ναι.
Σαν τα ζώα τους έχουν, με τυποτένια μεροκάματα, σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης. Προσπαθούμε δηλαδή, όσα σωματεία συσπυρώνονται, και συνδικαλιστές μεμονωμένοι, βέβαια, κάτω από την ομπρέλα, ας πούμε, των ετοιμάτων του ΠΑΜΕ, να παλεύουμε, ας πούμε, συνολικότερα για αυτό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος στη ζωή του σήμερα. Νομίζω ότι το κάλεσμα είναι έτσι ευρύ. Όποιος θέλει, ναι, και έχει μια ανησυχία για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος, για το πού πάει το πράγμα, πώς μπορούμε να απαντήσουμε οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας, μπορεί να παραβρεθεί και να παρακολουθήσει. Mm. Και θεωρώ ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έρθει και εμπειρία από όλη την Ελλάδα, από αγώνες, ας πούμε, που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες περιοχές, από διάφορους χώρους δουλειάς, όπως ήταν και της Κόσκο που λέγαμε πριν, όπως είναι της Λάρκο, όπως είναι τα πετρέλαια Καβάλας,
Καβάλα, ναι,
και μια σειρά άλλους χώρους, όπου εκεί δοθήκανε σκληρές μάχες όλο το προηγούμενο διάστημα και χωρίς να έχει η ΓΕΣΕ, ας πούμε, που υποτίθεται είναι και το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό τους όργανο, ήταν όχι απλά απούσα, δεν έβγαλε τίποτα, ούτε μια γραμμή δεν έγραψε σε μια ανακοίνωση, ας πούμε, για όλα αυτά που έχουν γίνει. Ναι, και νομίζω ότι ναι, αυτό θα έχει έτσι ένα ενδιαφέρον, για να δούμε και το πώς θα πάμε και παρακάτω, βέβαια, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τα σωματεία πρέπει να πατήσουν ακόμα καλύτερα στους χώρους δουλειάς, να αποκτήσουν πιο μαζικό χαρακτήρα, να αγκαλιαστούν από ευρύτερα, ας πούμε, ευρύτερα από τους εργαζόμενους, και να μπορούμε να έχουμε δύναμη, γιατί τα σωματεία μας είναι η δύναμή μας και είναι η δύναμή μας όταν έχουν και σωστό προσανατολισμό. Γιατί δεν είναι απλά να πηγαίνουμε, να ψηφίζουμε και να φεύγουμε, καλή και ψήφος, αλλά δεν θα μας λύσει κανείς το πρόβλημα αν οι ίδιοι εμείς δεν μπούμε μπροστά, ας πούμε, να το λύσουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους που έχουμε τα ίδια ζόρια. Αυτά.
Έτσι ακριβώς. Όπως και τώρα κάποιοι συνάδελφοί μας των ειδικοτήτων,
ναι, παίρνουν. Θα γίνει μια κινητοποίηση.
Την πρωτοβουλία, ναι, για
στο Υπουργείο Παιδείας την Τρίτη που έρχεται, στις 2.30 το μεσημέρι, καλούν διάφοροι, ας πούμε, δεν είναι σωματεία, είναι ένα κάλεσμα προς τα σωματεία και την Ομοσπονδία και τη ΔΟΕ. Να τα πούμε και αναλυτικά. Είναι η Ένωση Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής, ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων, ο Σύλλογος Αποφύτων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης και το Συντονιστικό Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί οι φορείς, λοιπόν, στείλανε καλέσματα στα σωματεία των εκπαιδευτικών και στην Ομοσπονδία και καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο με αίτημα να γίνουν οργανικές θέσεις, να θεσπιστούν οργανικές θέσεις. Γιατί τώρα με τις τελευταίες υπηρεσιακές μεταβολές που γίνανε, ας πούμε, λείπουν πάρα πολλά οργανικά κενά που ξέρουμε ότι υπάρχουν, ναι, έχουν θαυτεί, και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα σε εμάς όλους των ειδικοτήτων, τέλος πάντων, που είμαστε αναπληρωτές, αλλά και στους μόνιμους συναδέλφους, οι οποίοι μπορεί να θέλουν να πάρουν μια μετάθεση, οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά στα σπίτια τους ή οτιδήποτε, ο καθένας να οργανώσει τη ζωή του και δεν μπορεί. Επίσης, ένα πρόβλημα σοβαρό που προκύπτει με τα μαθήματα των ειδικοτήτων, κυρίως τα καλλιτεχνικά και τη γυμναστική ακόμα, έχω πετύχει δηλαδή και δασκάλους που κάνουν γυμναστική κατά καιρούς, είναι ότι δεν προσλαμβάνονται από το Υπουργείο όσοι πρέπει για να τα κάνουν αυτά τα μαθήματα. Τα κάνουν δάσκαλοι που έχουν ένα περίσσεμα ωρών, μπαλώνουν έτσι τα κενά και εμείς μένουμε άνεργοι και τα παιδιά δεν έχουν εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς για να τους κάνουν το κάθε αντικείμενο. Που εντάξει, το 2022 αλίμονο είναι.
Γι' αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, και ειδικά και προς τους νέους συναδέλφους, τώρα τους αναπληρωτές που ξέρεις, είναι και λίγο πιο εύκολο να τους αξιοποιήσεις όπως θες, η κάθε διεύθυνση.
Γιατί, λόγω έλλειψη εμπειρίας, ας πούμε.
Ναι, λόγω και έλλειψη εμπειρίας. Καλούμε τους συναδέλφους να μην δέχονται να κάνουν έτσι μάθημα που θα έπρεπε να το κάνει
κάποιος άλλος
συνάδελφος κατάλληλος κιόλας για αυτό το πράγμα.
Βέβαια, να πούμε ότι το πρόβλημα για όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, κυρίως όσον αφορά τους αναπληρωτές, βέβαια, αυτό είναι με το ότι είμαστε αναπληρωτές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ήμασταν διορισμένοι και είχε ο καθένας, ας πούμε, την οργανική του, θα μπορούσαμε να δουλεύουμε σαν άνθρωποι και να κάνουμε και τα παιδιά μας να έχουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό, ας πούμε, για το κάθε αντικείμενο, και οι δικές μας συνθήκες εργασίας να είναι τέτοιες ώστε να μην είμαστε αλεξιπτωτιστές στα σχολεία και να είμαστε περιφερόμενος θείας από σχολείο σε σχολείο, που είναι το σύνηθες.
Έτσι, αυτό είναι. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, αυτή η αδιοριστία, ας την πούμε, που πίσω από αυτή τι είναι. Στην ουσία είναι μια στρατηγική εδώ και χρόνια πολύ συγκεκριμένη, που την ακολούθησαν και την εμπλούτησαν κιόλας κάθε κυβέρνηση, κάθε μια με τον τρόπο της, που τι λέει, είναι το μοντέλο αυτό του σύγχρονου ελαστικού εργαζόμενου που δεν έχει δικαιώματα.
Κοστίζει λίγο.
Έτσι, κοστίζει λιγότερο, αξιοποιείται πιο εύκολα και πιο ευέλικτα
για οποιασδήποτε
έτσι, χρήσης. Οπότε και αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα κριτήριο ψήφου στο τι ομοσπονδία θέλουμε σήμερα για να βάλουμε μπροστά το μόνο δίκαιο αίτημα που είναι μόνιμη μαζική διορισμή για όλους με μόνο εισιτήριο το βασικό πτυχίο προφανώς.
Και ο καθένας να διδάσκει το αντικείμενό του και δεν είναι συντεχνιακό αυτό. Έχει
καθώς
να κάνει
με την εξέλιξη,
ακριβώς.
Παιδαγωγικής, εντάξει.
Ακριβώς.
Δεν είμαστε στο σχολείο του 50 που ο δασκαλάκος ήταν λεβεντιά.
Τα έκανε όλα και συνέφερε. Ναι.
Γιατί και σε αυτό το σημείο και σε αυτό το κομμάτι των αναπληρωτών τα έργα και οι μέρες της Ομοσπονδίας, δηλαδή των δυνάμεων αυτών που διαμορφώνουν
την
πλειοψηφία στην Ομοσπονδία, έχουν να επιθίξουν υπονόμευση στην ουσία των αιτημάτων των αναπληρωτών.
Τότε με το προσοντολόγιο, ας πούμε, τι θέση πήρε η Ομοσπονδία.
Ναι. Μέσα. Στην ουσία δεν βάζει μπροστά αυτό. Δεν υιοθετούν το αίτημα για μας. Καμία δύναμη δεν μπορεί να το υιοθετήσει το αίτημα αυτό. Να γίνουν διορισμοί
με βάση
τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν και μόνο προϋπόθεση το. Αυτονόητη δηλαδή, προϋπόθεση
ναι, ναι, ναι.
Το πτυχίο.
Χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, όπως λένε, ας πούμε, παρεμβάσεις, λένε με μοναδικό κριτήριο το πτυχίο και την περιπηρεσία. Δεν είναι κριτήριο το πτυχίο και την περιπηρεσία.
Η περιπηρεσία είναι κάτι αυτονόητο που το αποκτάς όταν δουλεύεις.
Ναι.
Άρα γιατί το βάζεις στο τραπέζι, λες και είναι κριτήριο.
Γιατί ανοίγεις την πόρτα για παραπέρα κριτήρια γι' αυτό.
Ναι, και στην ουσία είναι αυτό ρε παιδί μου, ότι εντάξει, σε όποιους, αν και όποτε γίνουν διορισμοί, σε όποιους διορισμούς ψίχουλα κάνεις, τουλάχιστον κάτως με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία απλά μπαίνουν στη λογική να παζαρέψουν ποιοι θα μένουν άνεργοι. Αυτό είναι στην ουσία. Κάτι που δείχνει τελικά και τη δέσμευση αυτών των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, τη δέσμευση που έχουν απέναντι στην αστική, στην αντιλαϊκή πολιτική, με όποιον και αν έχει αυτή εκφραστεί
και
κάθε
και
φορά,
είτε
έχει
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας,
είτε έχει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουν και πολλοί από αυτούς, λέω για κάποιους.
Εντάξει, κάποιοι έχουν και καλή πρόθεση από αυτούς,
ναι.
Okay, δεκτό. Αλλά δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια λογική διαχείρισης και εφικτού, ας πούμε.
Ναι.
Άμα δεν πας με αυτό που λέγαμε πριν και για την Κόσκο. Άμα δεν πας με βάση το τι είναι αναγκαίο, έχεις χάσει από χέρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε κομματάκι.
Να πάμε.
Πάμε να ακούσουμε This is America. Αυτό
ναι,
το βάζουμε.
Ναι, αυτό.
Ωραία. Από Childish Gambino και επιστρέφουμε.
Carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah.
I'm so dull like, yeah.
Woo.
We gon' blow like, yeah.
Ooh,
slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Ooh, know that.
Yeah.
Ooh, get it. Yeah. 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 Ooh, work it. Yeah. 100 bands. Contraband. I got the plug on with Hawker.
Whoa.
They gonna find you like Waka.
America, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
This is America λοιπόν, γιατί 25 Μαΐου του 2020 δολοφονείται ο George Floyd από, από έναν αστυνομικό εκεί στις ΗΠΑ και άλλους τρεις που παίζανε τον ρόλο της ήταν επιβλέποντες ας πούμε στη δολοφονία χωρίς ουσιαστικά να κάνουν τίποτα. Μια δολοφονία που μας είχε συγκλονίσει όλους, νομίζω, αυτή η εικόνα εκεί με το γόνατο του αστυνομικού στο λαιμό
του ανθρώπου. Και το ηχητικό του ανθρώπου που έλεγε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
Μια δολοφονία που πυροδότησε έτσι και στην Αμερική κινηματικές έτσι διαδικασίες, ένας κόσμος βγήκε στο δρόμο να φωνάξει, κυρίως κόσμος από τα γκέτο της Αμερικής, κόσμος που ζει στην ανέχεια,
που δέχεται ρατσισμό λόγω χρώματος.
Ναι, ακριβώς. This is America, γιατί αυτή η χώρα δεν σταματάει να μας υπενθυμίζει τα επίπεδα σύψης αυτού του συστήματος με το συμβάν που είχαμε τώρα εδώ, το τραγικό. Πάλι ξανά μακελιό στο σχολείο, αυτή τη φορά σε δημοτικό.
Ούτε καν δημοτικό, νομίζω. Ήταν λέει παιδιά ηλικίας 5 έως 7 ετών σε αυτό το σχολείο. Πρέπει να ήταν ακόμα πιο μικρή. Δηλαδή, τύπου είναι πιαγωγείο δικού μας.
Ναι, οκ. Ναι. Έτσι,
σκότωσε αυτός, μπήκε μέσα και σκότωσε 19 παιδιά.
Ναι. Εκεί εδώ μεταξύ στα σχολεία είναι. Ξέρεις πώς εμείς κάνουμε ασκήσεις για το σεισμό.
Ναι.
Αυτοί κάνουν ασκήσεις για τέτοια ενδεχόμενα.
Εντάξει, αφού τα όπλα εκεί πέρα τα παίρνει στο περίπτερο μαζί με τσίχλες.
Αυτό. Αυτή είναι το απογορύφωμα της δημοκρατίας.
Ναι.
Λοιπόν,
και
ελεύθερη οπλοφορία. Ναι, αυτές είναι οι αξίες που μοιράζονται με τους Αμερικανούς συμπειραλιστές και οι δικοί μας εδώ πέρα. Και τα δικά μας εδώ, όχι μόνο η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που τους τρέχουν τα σάλια κάθε φορά που ακούνε Αμερικά.
Αμερική, ΝΑΤΟ,
ναι.
Διαβολικά καλή η Τραμπ και ιστορίες τέτοιες.
Έτσι ακριβώς. Που σήμερα τώρα έχουν φουντώσει το μεταξύ και τα σενάρια ακόμα και για συγκυβέρνηση. Έτσι κλείνουν το μάτι και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι σε μια Νέα Δημοκρατία χωρίς κούλι και καλά.
Κούλις είναι το πρόβλημα.
Ναι. Και προφανώς ετοιμάζουν τέτοια σενάρια γιατί βλέπουν τις δυσκολίες που έχουν να διαχειριστούν το επόμενο διάστημα. Παγκόσμια Τράπεζα ήδη σε έκθεση της μιλάει για μια βαθιά ύφεση λόγω που θα αυξηθεί κι άλλο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βλέπουν ότι ένας κόσμος που πλέον αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα βασικά είναι πολύ πιθανόν να βγει στους δρόμους το επόμενο διάστημα και μάλιστα αυτό που φοβούνται προφανώς είναι και να βγει στους δρόμους με τα χαρακτηριστικά αυτά που θέλουμε εμείς να βγει στους δρόμους.
Οργανωμένα και στοχευμένα.
Γιατί δεν είναι τυχαίο που συσπυρώνονται όλοι και περισσότεροι γύρω από τα ταξικά, όλοι και περισσότεροι εργάτες σήμερα εργαζόμενοι γύρω από τα ταξικά σωματεία. Αυτά είναι που φοβούνται και γι' αυτό έτσι παίρνουν τα μέτρα τους από τώρα. Βέβαια σενάρια συγκυβέρνησης που πάνε μαζί και με αφηγήματα περί καμένη γης που μπορεί να παραλάβουμε. Τώρα λέω έτσι για κάποια...
Για να μην πάρουν και καμιά ευθύνη απάνω, ναι, που σου λέει εμείς μια... τα βρήκαμε έτσι.
Ναι.
Τι να πρωτοκάνουμε καημένοι.
Για μια επιχειρηματολογία κυρίως που έτσι αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τις τελευταίες μέρες. Βέβαια είναι πολύ classic ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
Classic σοσιαλδημοκρατία είναι αυτό από παλιά, ναι, εγώ το θυμάμαι. Το Πασόκ ακόμα.
Το ότι θα παραλάβουμε. Βέβαια ξέρει πολύ καλά ο Τσίπρας, θα παραλάβει. Θα παραλάβει π.χ. τον νόμο Χατζηδάκη που το ξέρει πολύ καλά γιατί έχει ψηφίσει.
Τον μελέτησαν.
Έχουν ψηφίσει.
Τα μισά.
Ακριβώς. Τα μισά.
Άρα... παραλάβει τη χώρα ανατολικό αεροδρόμιο.
Ναι.
Που ξεκίνησε που έχει... το μεγάλο, το παντηρητή και το ξεπούλημα το ξεκίνησαν αυτοί.
Α, εντωμεταξύ αυτό είδες τώρα. Κάθε φορά δημαξύ, που έχουμε βάσεις από εδώ και από εκεί. Mm-hmm. Οι νατοικοί ξεφεύγουν πάλι και τώρα κάτι ναύτες εκεί είδα στην Αλεξανδρούπολη, νατοικοί. Ο άλλος ξεβρακώθηκε εκεί στη μέση της πόλης, ο άλλος πήγε, μπούκαρσε σπίτι, ξέρασε, έκανε μετό, τσακώθηκε εκεί και με ένα νένικο. Είχαμε στα Χανιά
με το προηγούμενο καιρό που μπουκάρανε μέσα
στο παιδάκι.
Εγώ θυμάμαι και από όταν ήμουν αναπληρώτρια στα Χανιά, που είναι αρκετά χρόνια πίσω, ας πούμε, και τότε είχε πολλά τέτοια περιστατικά συχνά. Ή, ας πούμε, άμα πήγαινε το βράδυ, ήταν εκεί κάτω στο παλιό λιμάνι, μια σειρά μαγαζιά που συχνάζαν αυτοί. Ήταν οριακά επικίνδυνο να κυκλοφορείς άμα είσαι γυναίκα μόνη σου, γιατί ήταν μεθυσμένη, επιθετική και πάντα κάτι γινόταν, ας πούμε. Κάτι συνέβη, παίζαν μεταξύ του ξύλο, δηλαδή ήταν συχνά έκριθμη η κατάσταση.
Αυτή είναι λοιπόν η ανάπτυξη που θα φέρουν τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, που θα αφήσουν και ένα φράγκο στον τόπο, όπως έλεγε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, και αυτό πουλάνε τώρα και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι βάσεις πέρα από προστασία που κάνουν τη χώρα μας αστακό, τάχα μου, συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη την τοπική.
Δεν ξέρω αν διάβασες, είδες ότι θέλουν τώρα, λέει, να ενισχύσουν... πώς το έλεγε, ρε παιδί μου, με την Αλεξανδρούπολη για πυραυλικά συστήματα αμυντικά.
Ναι.
Το διάβαζα νωρίτερα, μου φύγε τώρα από το μυαλό, κάπως έλεγε ότι θέλουν, λέει, να εγκαταστήσουν τέλος πάντων αμυντικά συστήματα, προφανώς φοβούμενοι μια επίθεση από την πλευρά της Ρωσίας.
Ναι.
Στην κουβέντα που κάνουμε τώρα με το ΝΑΤΟ και την προστασία. Κατά πόσο, ας πούμε, είμαστε προστατευμένοι, που η Αλεξανδρούπολη από το ΣΥΡΙΖΑ παραχωρήθηκε, έτσι, πάρτε τα. Και τώρα πάνε να το ενισχύσουν γιατί...
Καλά, αμέσως μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ είχες πόσες παραβιάσεις πάλι από...
Πάνω την Αλεξανδρούπολη φτάσανε, πετάγανε
τότε που λέγανε, που μας λέγανε, ας πούμε, ότι μπαίνει εδώ πέρα η μεγάλη δύναμη εγγύηση απέναντι στο...
Ναι. Γι' αυτό παίρνουμε παραπάνω όπλα για να εγγυηθούμε.
Ναι. Λοιπόν, επομένως ξέρουν και οι νυν κυβερνώντες και ο κάθε υποψήφιος τι θα παραλάβει. Νόμος Χατζηδάκη, για παράδειγμα, που τώρα, αν είδες, φέρνουν ένα νομοσχέδιο, τέλος πάντων, για την επιθεώρηση εργασίας, το σώμα αυτό, το οποίο έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια υπολειτουργούσε, γιατί και υποστελεχωμένο είναι και υποχρηματοδοτούμενο και υποβαθμισμένο συνολικά, αδυνατούσε, αδυνατεί να ελέγξει τα δεκάδες
εργοδοτικά
εγκλήματα,
και αυθαιρεσίες και όλα αυτά.
Αυθαιρεσίες και τα λοιπά που γίνονται στους χώρους δουλειάς. Καλά, βέβαια, ακόμα και όταν γίνεται ο έλεγχος και πάρει το συνήθως που παίρνει το δρόμο το δικαστικό μετά μια διευθέτηση μεταξύ, δηλαδή ξέρεις, ακόμα και δίκαιο να δώσει επιθεώρηση, μετά θα πάρει το δρόμο, ας πούμε, της δικαιοσύνης μεταξύ
του αφεντικού και του εργαζόμενου.
Κάτι που και εγώ έχω, ας πούμε, περίπτωση γνωστού μου τώρα που έπα πολύ σοβαρό ατύχημα εργατικό την ώρα της δουλειάς από το 2016.
Και ακόμα τίποτα,
δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι όλα στην αναμονή. Για άλλα καλά, βέβαια, οι αποφάσεις βγαίνουν τσακ-μπαμ.
Είναι μια ανοιχτή πλάκα. Είναι
παράνομη μια απεργία, ας πούμε.
Ούτε καν σε μια νύχτα.
Ναι.
Σε δύο ώρες έχει εκδικαστεί και έχει αποφασιστεί.
Ναι. Ή όταν πρόκειται να δοθούν έκτακτη χρηματοδότηση, είναι εκείνη σε επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί τσακ-μπαμ. Οι διαδικασίες είναι fast track. Το κράτος λειτουργεί άψογα. Και τώρα, ναι, τι λένε για αυτό το σώμα της επιθεώρησης εργασίας, ότι θα καθορίζεται ο διευθυντής, τέλος πάντων, πως έτσι νομίζω το βάζει, θα τον εκλέγει ο ΣΕΒ απευθείας. Μονάζει γάδι.
Θα τον διορίζει δηλαδή.
Ο σύνδεσμος ελληνικών βιομηχάνων δηλαδή. Μονάζει γάδι κάτω σαν να λέμε.
Καλά. Φοβούνται. Αυτό είναι.
Ναι, επίσης ένα άλλο ζήτημα που βάζουν τώρα είναι με την λεγόμενη κάρτα εργασίας που θα χτυπάς, ξέρω εγώ, την κάρτα. Κάτι το οποίο...
Μπαίνοντας στη δουλειά, ναι, και βγαίνοντας από τη δουλειά.
Ναι, ρε παιδί μου, θα καταγράφει γενικά τις ώρες σου, αυτά, κατάλαβες.
Θα σε φακελώνει, πού είσαι, πού κινείσαι, τι ώρα μπαίνεις, τι ώρα βγαίνεις.
Όχι ρε, δεν θα κάνει αυτό.
Για πες.
Την ουσία σε προστατεύει από τη μαύρη και αδύλωτη εργασία, όπως λέει η κυβέρνηση. Από τις υπερορίες.
Ποιες υπερορίες, αφού έχουν θεσπίσει τη 10-ωρη δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όλα αυτά
είναι
έχουν νόμιμα. Γίνει νόμιμη του κράτους.
Να είχαμε να λέγαμε.
Πραγματικά.
Τι υπερορία, θα πας στις 15 ώρες δουλειάς, πού θα φτάσει.
Ναι. Στην ουσία, οι υπερορίες και τα ωράρια λάστιχο είναι πλέον νόμιμη του κράτους. Οπότε. Απλά η κάρτα θα έρχεται να το
κατοχυρώνει,
να το επιβεβαιώνει και ψηφιακά. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως για τη ζωή του εργαζόμενου και τις συνθήκες εργασίας του προς το καλύτερο, ας πούμε. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Και το δυνάμωμα που λένε, ότι θα είναι δυνάμωμα του εργαζόμενου αυτό απέναντι στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, μπορούμε να φανταστούμε, να καταλάβουμε πόσο υποκριτικό είναι, πόσο υποκριτική είναι αυτή η διατύπωση, από τη στιγμή που με τον ίδιο τον νόμο του Χατζηδάκη διώκονται αυτή τη στιγμή οι συνδικαλιστές,
ναι,
η σωματεία, που μπαίνουν μπροστά ακριβώς για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Απαγορεύεται, μπαίνουν εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας.
Τις κινητοποίησεις στους δρόμους, που θα τα έχουμε σπάσει βέβαια στην πράξη.
Ναι.
Πολλά σωματεία και ομοσπονδίες δεν έχουν αφήσει να εφαρμοστούν τα τμήματα, ας πούμε, ή με τις εκλογές που λέγαμε και πριν, τις ηλεκτρονικές εκλογές και αυτά.
Α, και όχι μόνο με τις ηλεκτρονικές. Να πούμε τώρα και το άλλο εμπόδιο στη συνδικαλιστική δράση, τη φοιτητική. Που...
Τους έτσουξε, νίκη της πανφοιτητικής τους έτσουξε. Πάμε.
Έτσι, έτσι, ναι. Που θέλει να βάλει τώρα ο υπουργός μας εδώ πέρα, η Νίκη Κεραμέως. Σχετικά με το νέο ψηφοδέλτιο.
Ναι, αυτή βγήκε και μίλησε τώρα για το νέο νομοπλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων, που μέσα εκεί προβλέπεται συνολικά η λειτουργία, ας πούμε, των ΑΕΗ. Και εκεί είπε ότι δεν θα υπάρχουν πια παρατάξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, στους φοιτητικούς συλλόγους. Θα κατεβαίνουν όλοι σε νέο ψηφοδέλτιο. Θα θεσπίσουν κάτι συμβούλια φοιτητών, ένα σχολείο, δεν ξέρω ακριβώς, ναι, πώς θα γίνει κλπ. Αλλά ναι, προσπαθούν να... Στην ουσία αυτό το ντύνουν ως δημοκρατία, το παρουσιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι καταστολή και των διεκδικήσεων, γιατί αυτό είναι που τους,
ναι,
τους πειράζει.
Έτσι είναι. Όπως είπες και εσύ, τους πόνεσε, τέλος πάντων.
Πάρα πολύ.
Καταρχήν,
η ΔΑΠ ακόμα ισχυρίζεται ότι είναι νικήτρια. Πρώτη δύναμη.
Ποια Πουκουσού είναι πρώτη δύναμη, άρα. Ωστόσο, Όλα αυτά περί ενιαίου ψηφοδελτίου και κατάργηση των παρατάξεων δεν είναι καινούργια, θέλω να πω.
Όχι, χρόνια τα λένε.
Ναι, είναι στα σκαριά όλων των κυβερνήσεων αυτά τα χρόνια. Βέβαια, όλο αυτό το δυνάμωμα του φοιτητικού κινήματος τα τελευταία χρόνια έγινε και αφορμή, έτσι, έκρουσε και τον κόδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση και το Υπουργείο να επισπεύσουν, ας πούμε, τα σχέδια.
Όταν ελέγχεις το καράβι 35 χρόνια και ξαφνικά σου παίρνουν το τιμόνι, δεν είναι εύκολο. Ναι.
Έτσι ακριβώς. Και στην ουσία, όταν λένε κατάργηση των παρατάξεων, εννοούν θέλουν να ξεμπερδεύουν με την κατάργηση της οργανωμένης πάλης. Αυτό είναι, της συλλογικής διεκδίκησης. Και ας αφήσουν τώρα τα
περί δημοκρατίας και... Ναι. Και ότι δεν έχει πολιτική ρόλο και παρουσία, ας πούμε, μέσα στα πανεπιστήμια.
Ναι, εντάξει, οι φοιτητές απάντησαν πάντως.
Απάντησαν και θα απαντήσουν και στο μέλλον, ότι, δηλαδή ακόμα και στη Θεσσαλονίκη πάλι που είχε τώρα
Ναι, και χτύπησε και ένα παιδί πολύ σοβαρά.
Χτύπησαν ένα φοιτητή εκεί πέρα, καταστολή και βία, και πάμε και εδώ. Οι φοιτητές, εντάξει, θα απαντήσουν, θα απαντούν όσο χρειάζεται μαζί με τους εργαζόμενους, όχι μόνοι τους, γιατί δεν είναι μόνο δική τους υπόθεση.
Θα φάνε τα μούτρα τους και στο κομμάτι της πανεπιστημιακής αστυνομίας και στο κομμάτι του, αυτό που λένε για το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Και για όλες τις αλλαγές που φέρουν τώρα, θα το συζητήσουμε και κάποια στιγμή πιθανά, για το τι συμβαίνει και στην ανώτατη εκπαίδευση. Ή το πάνε στην όλο πιο μεγάλη εμπορευματοποίηση, ας πούμε.
Βέβαια, ναι. Αυτό ακριβώς. Μα και όλο αυτό που λέμε καταστολή, αστυνομία, ενιαία ψηφοδέλτια κτλ. Στην ουσία είναι ακριβώς επειδή όλα αυτά τα επιβάλλουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα που.
Γιατί ποιος θα πάει να επενδύσει τώρα μέσα στο πανεπιστήμιο, άμα έχει τους φοιτητές να κάνουν κινητοποίηση και να διεκδικούν ένα άλλο πανεπιστήμιο από την πίζνα αυτή που πάνε να φτιάξουν.
Βέβαια. Δεν είναι βίτσιο της δεξιάς, ούτε νεοφιλελεύθερη η αιμονή. Είναι τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα ακριβώς που υπήρχε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα υπηρετήσει ξανά.
Και την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία τώρα και όλοι τους με τη σειρά.
Υποψήφιος, ναι.
Πάμε τώρα, αρχίσουμε να για Μπολόνιες και για τέτοια. Μεγάλη συζήτηση.
Εκεί βρίσκεται λοιπόν και ο πυρήνας της καταστολής. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο και να το κλείσουμε. Θέλω να το πω. Για τη νίκη εδώ της Πουκουσού, σε πρώτη δύναμη, που δεν πείραξε μόνο την κυβέρνηση και τη ΔΑΠ, την παράταξή της, αλλά εμφανίστηκε και κάποιοι άλλοι, έτσι, που φάνηκαν τώρα να τους πήρε ο πόνος ξαφνικά. Ναι. Κάποιοι από τα αριστερά μεριά, εκεί σε αρθρογραφία τώρα και εφημερίδα των συντακτών και ιστορίες τέτοιες, οι οποίοι, αφού προσπάθησαν πρώτα τη νίκη της Πουκουσού να κάνουν κάτι περίεργο στους ψηφισμούς εκεί πέρα και να την παρουσιάσουν ως νίκη των δυνάμεων της αριστεράς ενάντια στην κυβέρνηση.
Όπου θέλουν, είμαστε όλοι μαζί.
Στα καλά, στα καλά είναι η αριστερά. Στα τέλος πάντων. Αυτό τώρα, αφού είδα και από είδα, δεν βγαίνει και πολύ αυτό το αφήγημα. Τώρα το έχουν γυρίσει τέλος πάντων σε νίκη κατεστημένων παρατάξεων.
Α, ναι.
Ναι, κάτι, εντάξει.
Γιατί στην αρχή χαιρετίζανε, νομίζω, και όλα τη νίκη της πανσπουδαστικής. Ναι, ναι.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πήραν την απάντησή τους και αυτοί.
Ναι, μωρέ.
Και αυτό, να την πάρουν τώρα και εδώ, στα του κλάδου μας.
Εκεί, εμείς το δικό μας τον πόνο.
Ναι, να καλέσουμε εδώ μια τελευταία φορά για σήμερα, για την εκπομπή. Σε μαζική ενίσχυση του ψηφοδελτίου της αγωνιστικής σπήρωσης εκπαιδευτικών.
Σε συμμετοχή στις εκλογές και σωστή ψήφο. Γιατί και η συμμετοχή στις εκλογές παίζει ρόλο για το πόσους αντιπροσώπους βγάζουμε. Και στην Ομοσπονδία και μετά στην ΑΔΕΔΗ. Γιατί έχει και η ΑΔΕΔΗ, πώς το λένε, συνέδριο το Νοέμβριο. Οπότε, σωστό. Ακόμα και το πόσοι πάνε να ψηφίσουν. Πέρα από το τι πάνε, που προφανώς εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας να ψηφίσουν την αγωνιστική συσπήρωση, και το πλήθος των συναδέλφων, ας πούμε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά, δεν ξεχάσαμε
κάτι. Τι ακούμε
κάτι.
Για το τέλος, όχι, δεν.
Τι ακούμε για το τέλος, ακούμε Δημήτρη Μητροπάνο. Άσχετο με όλα τα προηγούμενα. Είναι το «Χρόνια σαν τριαντάφυλλα». Είναι Σταμάτης Κραουνάκης. Η μουσική, τα λόγια είναι Μάνος Ελευθερίου. Αυτά.
Και τα λέμε σε μια εβδομάδα.
Σε μια εβδομάδα, γεια σας.
Γεια σας.
χρόνια σαν τριαντάφυλλα ξερά μες στα βιβλία τα δέντρα που ήταν άνθρωποι έχουν μαρμαρωθεί. Γιόνι παλιό και μάλαμα σαν ακριβή φιλία κορίτσια που γεννήθηκαν κρατώντας το σπαθί. Πάλι ανέκδοτα τα επαρχιακά σου φόρεσες όλα τα βουνά και τα μετάξωτα τη νύχτα που έχεις μέσα σου τη λες με το όνομα. Δυο ζάχαρο.